Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety Tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s ním, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, modlitbou na druhú adventnú nedeľu otváram dnešnú reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre, je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný adventný večer.
Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen, podobne tebe, ako aj všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú.
Prežívame duchovnú prípravu obdobia adventu, ktoré nás pripravuje na slávnosť vianočných sviatkov. Čo pre teba znamená advent?
V každom roku advent má tú svoju vlastnú atmosféru, nie iba vonkajšiu, ale predovšetkým vnútornú, duchovnú, lebo sa sústreďujeme a ja sa snažím sústreďovať na to vyvrcholenie tejto prípravy, a to je narodenie Pána Ježiša. A predovšetkým tak sa snažím, usilujem o to, aby to bolo také stíšenie vnútorné, preto lebo toho hluku je veľmi veľa a advent práve svojim poslaním a posolstvom nám poskytuje priestor byť tichší navonok, vnútorne a možno aj byť taký pozornejší pre Božie slova, pre Božie vnúknutia. Isté bežný životný štýl jednoducho sa napĺňa, pretože tých povinností advente je dosť, ale po tej duchovnej stránke naozaj chcem sa trošku tak sústrediť viac na to naplnenie toho duchovného rozmeru a posolstva.
My pokračujeme v rozoberaní encykliky svätého otca Františka Dilexit Nos, on nás miluje, o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Poďme našim poslucháčom trošku pripomenúť, o čom sme rozprávali pred dvoma mesiacmi.
Aspoň krátkosti spomeniem, čomu bola venovaná naša pozornosť. V prvom rade sme obratili pozornosť aj na rád, ku ktorému pápež František prináležal, to znamená k jezuitom spoločnosti Ježišovej. Uvažovali sme nad textami, ktoré ponúka pápež František encykliky Dilexit Nos práve k tomu, že aj samotná spoločnosť Ježišova je poznačená alebo je sprevádzaná vlastne kultom k Ježišovmu srdcu, ktoré je plné lásky, milosrdenstva. Nasledne sme citovali niekoľkých kňazov, ktorí prehlbovali túto úctu Ježišovmu srdcu v neposlednej miere. Naša pozornosť uplynulej relácii bola venovaná aj myšlienke úcty srdca, ktoré je pobožnosťou útechy alebo prejav úcty, kultu k Ježišovmu srdcu. Pápež František predstavuje práve ako pobožnosť útechy, preto lebo je to útecha v zmysle duchovnom. Obracia pozornosť pápež František na pápeža Pia XI, ktorý sa usiloval nás povzbudiť a posilniť vo vedomí, že Ježišovo srdce je naozaj plné lásky a ako láskavý, láskavé srdce ponúka človeku útechu v slabostiach, krížoch života. Pápež František hovorí, a pripomeňme si aj v týchto chvíľach, nekonečná túžba nájsť duchovnú útechu v Kristovom srdci má svoj pôvod kontemplácii toho, čo pre nás Ježiš vytrpel, aj tie živená úprimným priznaním našich otrostiev, pripútaností, nedostatku radosti vo viere, márnych túžob, a okrem konkrétnych hriechov aj toho, že naše srdce nie je v súlade s jeho láskou a plánom. Tento sú slova pápeža Františka, ktorých naznačuje dôvod, pre ktorý predstavuje úctu k Ježišovmu srdcu ako úctu, v ktorom kresťan naozaj nachádza útechu. To nie je vonkajší prejav, vlastnú prejavu lásky, ale to je vnútorná obeta, ktorú Ježiš prináša na zmierenie za všetkých nás hriešnikov. V láske sme schopní prekonávať kríže, problémy života, a ak nás Ježiš utešuje, tak sme utešovaní, sme potešení a táto naša útecha môže byť východiskom pre správny vzťah lásky voči našim blížnym. Ďalej sme venovali pozornosť ďalšej časti tohto pápežského dokumentu encykliky Dilexit Nos o ľudskej a Božej láske Ježišovo srdca, a sme hovorili, uvažovali nad svätou Máriou Margitou Alaco, ktorá bola adresátkou zjavení Ježišovho srdca. A to prepojenie, ktoré pápež František poukazuje, preto lebo Ježiš túži potom, aby človek ho miloval. To nie je sebaláska, to je láska, ktorá je obetovaná a je to láska, ktorá prináša ovocie. Teda účel alebo zámerom Ježišovho srdca, ktorý túži potom, aby bolo srdce milované, nie je naozaj nejaký duchovný egoizmus Ježiša ako takého, ale pozvanie každého z nás v láske nachádzať svoje naplnenie. Preto v ďalších textoch pápež František pripomína, že my sme povolaní, ktorí majú lásku, ktorú prežívame, sa snažíme žiť, ju máme prejavovať vlastne aj našich bratoch. Najlepšou odpoveďou na Božiu lásku voči nám je láska k bratom a sestrám, preto lebo, ako pripomína pápež František, neexistuje väčší skutok ako to, že môžeme ponúknuť lásku za našich blížnych. Láska, ktorá nie je pasívna, láska, ktorá je aktívna, ktorá nie iba nejak požaduje, ale láska, ktorá obetuje a ktorá dáva. Preto aj opätovne si pripomíname slova apoštola svätého Pavla, ktoré píše v liste Galaťanom, keď hovorí aj tieto slova, celý zákon sa naplňa v jednom prikázaní. Milovať budeš svojho blížna ako seba samého. A napokon je to aj apoštol svätý Ján, ktorý pripomenie, vieme, že sme prešli od smrti do života, pretože milujeme bratov, ale kto nemiluje, zostáva v smrti. Láska premáha smrť, láska premáha hriech, láska obnovuje ľudský život, ľudské bytie. A to nám pápež František pripomenul aj tak trošku pozadí príbehu, ktorý nám pripomína historicky, keď odkazuje na dejiny Rímskej ríše, kedy mnohí chudobní, biední, tí, ktorí potrebovali pomoc, túto pomoc nachádzali práve v kresťanských spoločenstvách. Kresťanské spoločenstva boli vynikajúcim svedectvom lásky, ktorá je prežívaná v praktickom živote. Preto naozaj chudobní, mrzáci, slabí, všetci trpiaci nachádzali oporu v kresťanských spoločenstvách a je zaujímavé a na to upozorňuje, či pripomína pápež František, že cisár Julian Apostata sa veľmi divil tomu, ako je to možné, že v týchto spoločenstvách títo chudáci nachádzajú podporu a prečo tak tomu nie je ani nie je v Rímskej ríši. A tak sa rozhodol, že jednoducho dá príkaz, aby vznikli nejaké charitatívne spolky, čo sa aj stalo, ale nemali úspech. A nemali úspech z jednoduchého dôvodu, lebo chýbala tam láska. Samotná povinnosť, ktorá káže vykonať skutok a nie je tam láska, zostáva vlastne mŕtvým skutkom. Navonok síce skutok je, niečo sa urobí, ale chýba práve tento duch obety a duch lásky. A to je dôvod, pre ktorý pápež František hovorí, že je to naozaj Kristova láska, ktorá nás podnecuje, ktorá nás nejak tak dvíha a čo je podstatné a vždy aktuálne, keď pápež František hovorí, že Ježišova láska a láska Kristovo srdca nás jednocuje navzájom. A keď sa nás dotýka Ježišova láska, dochádza k prieniku lásky medzi nami a Kristom a následne medzi nami a tými, ktorí tiež sú Kristom milovaní. A napokon ešte sme si spomenuli, že celá téma lásky u pápeža Františka je témou vrátenia či návratu ľudskej dôstojnosti. Takže znovu iba pripomeniem, či konštatujem, že kult Božského srdca Ježišovo nie je o nejakom prázdnom náboženskom geste, ale pomáha nám uvedomovať si práve ten rozmer dôstojnosti tým, že Ježiš je obetovaný, tým, že srdce Kristovo je plné lásky voči nám, hriešnikom, tak Ježiš nám vrátil našu ľudskú tvár, našu dôstojnosť človeka a my máme byť spolupracovníkmi tiež takejto lásky tým, že naša služba, naše kresťanské konanie má vnímať práve tento rozmer služby. Ľuďom poslúžiť preto, že chceme im pomôcť znovu nadobudnúť ich ľudskú dôstojnosť.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Thank you.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu. Naša téma je encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos, on nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho a našim hosťom profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pán profesor, ako si už v predchádzajúcom stupe povedal, pokračujeme a sme v 5. kapitole encykliky svätého otca Františka Dilexit Nos o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho. Poďme trošku sa pozrieť na samotnú úctu božského srdca. Sú niektoré ozveny aj v samotných dejinách spirituality?
Pokiaľ hovoríme o spiritualite, teda istom duchovnom smerovaní, či už vo všeobecnosti, v kresťanskej spiritualite, či špecificky možno v tom našom prostredí katolicizmu, tak je potrebné zdôrazniť a povedať, že áno, úcta božského srdca je priechodná, má svoj dosah do týchto našich spoločenstiev a čo je podstatné, tak ten prienik medzi úctou božskému srdcu Ježišovmu a vzťahom k našim bratom a sestrám prechádza celou históriou kresťanskej spirituality. Je to teda to, čo je permanentné, aj keď sme uvažovali a rozprávali o samotnom kulte Ježišovho srdca, tak je dobre si znovu tak uvedomiť, že na jednej strane síce je to kult Ježišovho srdca, ktorý sa, áno, rozvíja a aj vzhľadom na zjavenia, ktoré mala svätá Margita Mária Lako, možno spomenúť aj ďalšie aspekty tohto kultu, pápežské dokumenty, pápežské postoje, ale predsa táto úcta je živená už v prvých kresťanských storočiach práve tým, že úcta Ježiša Krista, Božieho syna Mesiáša, zahrňa vlastne celú božskú osobu. Teda aj v chvíľach alebo v storočiach, kedy ešte striktným spôsobom kult božského srdca nebol takto formovaný ako dnes, aj vtedy táto úcta bola, aj keď určite nemôžeme hovoriť o nejakých výnimočných prejavoch, ale zahrnutá úcta rozhodne bola. Pápež František nám prezentuje niekoľko príkladov tohto prieniku v spiritualite, kresťanských spoločenstiev, reholných rádov, reholných spoločenstiev, alebo aj svätých, a tak spomína svätého napríklad Ambróza, ktorý odporúčal prichádzať za Kristom, aby prameň vody v našom vnútri prekypoval a privádzal nás do večného života. To je znovu tá pekná idea, myšlienka, Kristus ako prameň, z ktorého čerpáme, prameň, ku ktorom prichádzame. Naozaj ten, kto je smedný, nech načne do tohto prameňa a smet pominie, naplní sa jeho život. Svätý Augustín hovorí, že Ježišovo srdce je akoby prameňom, riekou, ktorá prúdi z veriaceho človeka, a to je jeho láskavosť. Teda ak prežívame, usťahujeme si Ježišovo srdce, tak aj my sme zdrojom, takýmto prameňom pre druhých. Svätý Tomáš Akvinský znovu pripomína, že aj keď všetci sme adresátmi Božej milosti a prijímame rôzne a rozličné dary Božej lásky, rozličné prejavy Božieho milovania, tak znovu sme tými, ktorí majú byť aj vonkajšími svedkami vnútorne prijatých darov. Napokon pápež František smeruje pozornosť aj k Božej Matke, k Pane Márii, a pripomína, že v cirkvi možno chápať Marino orodovníctvo, prostredníctvo ako účasť na tom jedinom zdroji, ktorým je prostredníctvo samotného Krista, jediného vykupiteľa. To znovu je veľmi dôležité pre náš kresťanský rozmer života, lebo aj v týchto slovách pápež František striktným spôsobom hovorí o úlohe a poslaní Panny Márie v dejinách spásy. A čítame z tejto encykliky pápeža Františka, že aj keď milujeme Pannu Máriu, uctievame si Božiu Matku Máriu, tak táto úcta k Márii nemôže nič uberať z jedinečnej adorácie, ktorá patrí jednoducho iba Kristovi. Pápež František aj túto encykliku v tejto časti využije preto, aby nás povzbudil zhrnutým spôsobom k správnej marianskej úcte, kde teda aj z týchto slov, ktoré som povedal, vyplýva, že Mária nie je prvá, ku ktorej prichádzame, lebo prvý je vždy Kristus, ale Mária je tá, ktorú prosíme, aby za nás orodovala, prihovárala sa. A ten jediný prameň, zdrojom je naozaj vždy Kristus, v konečnom dôsledku aj Panna Mária z tohto zdroja prijíma, preto lebo aj sviatok Panny Márie bez dedičného hriechu počatej naznačuje a hovorí o pravde, že Panna Mária bola pre budúce zásluhy vykupiteľské smrti svojho syna Ježiša Krista oslobodená od dedičného hriechu. Teda ona je naozaj prvá, ktorá prijíma dary milosti, akoby čerpa z tohto prameňa Božej lásky, ktorá je sprítomňovaná v Ježišovom srdci. Hovorí pápež, vďaka zdroju, ktorým je Kristus, máme, alebo sme sýtení tým prameňom, ktorý Ježiš odovzdáva svojej cirkvi. Napokon hovorí pápež o misijnom nasadení mnohých misionárov z tejto novšej doby. Nám pripomenie svätého Charlesa Foucaulda, o ktorom hovorí, že sa nechal formovať Kristovým srdcom a chcel prijať do svojho bratského srdca celé trpiace ľudstvo. Napokon čítame slova o zadosť učinení u pápeža Františka, preto lebo spoločné obetovanie Ježišovmu srdcu môže byť tým liekom, ktorý je pozdvihnutím pre tých, ktorí sa ocitajú, tak povediac, na zrúcaninách nenávisti, násilia, života, ktorý ich obklopuje. A tak je na to povzbudenie pápeža Františka to príznačné, keď hovorí o civilizácii lásky, o ktorej sme už rozprávali v našich reláciách, lebo čo iné, ak nie práve táto civilizácia lásky môže ponúknuť a zaistiť to, po čom túžime. Ľudskosť, otvorenosť a blízkosť Krista, práve tak, aby sme prežívali aj to naše kresťanské spoločenstvo vedomí tejto služby bratom a sestram.
V encyklike Dilexit Nos rezonuje naliehavá myšlienka volajúca po zmierení. O tom zmierení sa veľa rozpráva aj teraz v jubilejnom roku, končiacom jubilejnom roku 2025. Zmierenie to je rozšírenie Kristovho srdca. Ako vníma tieto slova pán profesor?
Je to tak, v tomto roku častokrát sme počúvali o zmierení. Prežívali sme rôzne aj liturgické slávenia, ktoré boli zamerané práve k tejto téme, vyprosovať zmierenie, uzmierovať. To všetko sú iniciatívy, ktoré určite prinášajú požehnanie. Ak znie otázka zmierenie, je tiež tak vhodné si uvedomiť, že zmierenie nie je téma jedného dňa. Zmierenie nie je téma jedného slávenia. Zmierenie nie je téma formálneho naplnenia nejakej ambície, hoci duchovného charakteru. Zmierenie to je naplnenie Kristových slov, ktoré rezonuje, zaznieva každú chvíľku nášho života. Zmierte sa. To je zmierenie, ktoré naozaj nie iba vonkajším aktom, ale to práve zmierenie nevyhnutne musí vychádzať znútra srdca. Znovu zopakujem slova, ktorými som uchvátený, slova svätého pápeža Jána 23., ktorý vyslovil v encyklike Pokoj na zemi, keď hovorí, pravý pokoj vychádza z čistého srdca, a v tomto kontexte pokoj rozumieme mier, zmierenie, teda tam, kde nebude ľudské srdce, môžeme robiť čokoľvek, môžeme sa stretávať, môžeme sa modliť, ale ak nebude človek čistého srdca, tak ťažko dospejeme ku zmiereniu. Lebo ako som povedal, zmierenie to nie je jeden akt. Ten jeden akt, jeden úkon môže niečo naznačiť, môže dokonca aj priniesť isté chvíľkové ovocie. Ale ak človek je jednoducho zaprataný hriešnosťou, ak nie je v človeku svetlo, tak akým spôsobom to zmierenie dosiahneme? To sú teda témy, ktoré myslím. Som presvedčený, to sú témy, ktoré nie sú aktuálne iba v roku nádeje. Ak my v tomto roku sme čítali, počúvali viac, tak preto, lebo to bol zámer pápeža Františka trošku nás možno prebudiť z tej nostalgie, z takého nezaujmu. Jednoducho vstať, zobudiť sa, presítnuť do reality života, ktorá je taká, aká je. Takže áno, pápež František aj tento encyklike hovorí o tom, že zmierenie to je rozšírenie Kristovho srdca. Lebo Ježišova láska je zmierujúca. Boh miluje každého človeka, každého hriešnika, a kríž je plnosťou tejto Božej lásky. Práve v tomto kontexte pápež František vníma aj príchod Ježiša Krista na svet. Napokon táto informácia nie je nám cudzia, lebo aj my sme ako kresťania si vedomi tejto pravdy. Ježiš vstupuje do tohto sveta, aby nás vykúpil, aby priniesol spasu každému z nás, lebo láska Božia sa naplňa práve plnosti zmierenia, ktoré človek dosahuje cez to Ježišovo synovstvo, ktoré realizuje svoj zámer, Boží zámer v tomto svete. Pápež František hovorí, že Boh nás prijíma v láske práve svojho syna, o ktorej svätá Mária Margitalako hovorí, že Ježiš nemôže v sebe zadržať plameň lásky, ktorý horí láskou k nám. A ďalej pokračuje svätá Mária Margita, je len ajba na nás, aby sme boli otvorenými prijať ovocie tejto lásky. Ku Kristovej obete nie je možné nič pridávať, avšak je možné rešpektovať lásku, ktorá má tendenciu sa odovzdávať a zároveň očakáva, že v tejto láske budeme aj my prijímať Boha a zároveň otvoríme svoje srdcie aj pre prijatie blížneho. Zmierenie láskou, hovorí svätá Mária Margitalako, nie iba o vzťahu milujúceho Boha k človeku, ale aj o následnej odpovedi každého z nás Bohu. V tomto zmysle platí, že nie je možné milovať Boha, ktorého nevidíme, keď máme problém prijať človeka, ktorý stojí vedľa nás. A napokon sú tu slova povzbudenia, ktoré nachádzame v slovách apoštola svätého Jána, ktorý v prvom liste píše: Detky moje, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. To je presne tá téma, o ktorej som sa zmienil pred chvíľkou. Zmierenie, to nie je téma jazyka, reči, vonkajšieho úkonu. Zmierenie, to je téma spravodlivosti, dobroprajnosti. A jednoducho dá sa to naplniť iba vtedy, keď sme činy láske a keď konáme skutky tohto typu, tohto charakteru. Preto svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí, že spravodlivosť vždy možno chápať a rozumieť iba vo svetle lásky. Tam znovu, kde chýba láska, tam sa nenaplní spravodlivosť. Naplní sa istý vonkajší úkon, ale chýba tá vnútorná náplň, to je vnútorné zmierenie. Preto je tá láska Ježišovho srdca dôležitá, lebo v nej nachádzame plnosť Ježišovej obety, ale aj plnosť zmierenia za nás hriešnikov. A kto z nás ľudí môže povedať, že je spravodlivý? Bolo by to síce možno príjemné, možno pekné. Možno niekedy sa ľudia tak cítia, že ja som ten spravodlivý, ale možno ten biblický príbeh, keď Ježiš kladie otázku hriešnici, že na nikto ťa neodsudil a ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš. Vlastne aj my potrebujeme to zmierenie, ktoré je završené cez sviatosť zmierenia. Choď a nehreš. Preto pápež František nie iba napísal encykliku Dilexit Nos, ale on povzbudil klér, kňazov, biskupov k tomu, aby sme boli ochotnými vlastne sprostredkovať Božiemu ľudu práve to, čo je darom Božej lásky a čo nikto nemôže obsiahnuť sám, ale iba vďaka Ježišovmu prostredníctvu, keď Ježiš nám udeluje milosť ako jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, kde vlastne zmieruje nás, aby sme mali život v jeho mene a mali ho v plnosti. Teda to je ten súlad lásky, v rozmeru lásky, obety, a k tomu následne pápež pridáva aj konštatovanie súladu a harmonie v tom vedomí, že máme byť nielen prijímateľmi zmierenia, ale máme ponúknuť Kristovmu srdcu akoby takú novú možnosť, aby cez nás Ježišovo srdce horelo aj v tomto svete. A tu už použijem titul, ktorý teológia používa. Aj my ako prijímatelia Božej lásky môžeme byť v tomto svete sprostredkovateľmi Božieho milovania. Celá téma encykliky Dilexit Nos je vedená týmto smerom. Človek, ktorý je milovaný, ktorý miluje, ktorý špecifickým spôsobom prijíma lásku Ježišovho srdca, sa stáva človekom, ktorý ju praktizuje tak v osobnom rozmere, ako aj vo vzťahu k druhým. Encyklika nie je písaná preto, aby sme mali papežský dokument, ktorý dáme do poličky a zasadne prachom a ho prašíme, eventuálne potom niekomu podarujeme, lebo ja to už nepotrebujem. Tak to sa niekedy stáva, ale to je živé slovo, ku ktorému sa potrebujeme vrácať. A ja som presvedčený, že aj pontifikát pápeža Leva 14. ide práve tým smerom, že aj keď možno nie celkom priamo, ale určite s istým zámerom pápež Lev XIV. Nás chce znovu inšpirovať aj textami pápeža Františka a nám v mnohých oblastiach ponúka živý návrat k živému slovu pápeža Františka, ktorý je síce vo večnosti, a to slovo, ktoré tu zanecháva aj cez encykliku Dilexit Nos, zostáva slovom, ktoré oživuje a ktoré je inšpiráciou, ako som niekoľkokrát povedal, pre naše osobné životné smerovanie. Obeta utrpenia, ktoré vyžadujú istú dávku lásky, odvahy, bližnému nás spájajú vždy s Kristom. Ježiš naozaj pripomína, znovu to hovoríme, ten, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž, nech ma nasleduje. Takže to je zjednocovanie sa s Ježišovým krížom v láske. A tu vzniká potom ten súlad, harmónia. Tam, kde človek chce ísť za Ježišom, ale nie veľmi ochotný prijať Ježišov kríž, tak tam harmónia nepríde. Tam je diskomfort, disharmónia, lebo jedno vylučuje druhé. Jednoducho nemôžem ísť za Ježišom, ktorý miluje láskou kríža, a ja chcem milovať láskou čoho? Ľudského egoizmu, ľudského slova, ľudského vonkajšieho nejakého skutku. To nejde spolu. Preto tá synergia, súlad, harmónia je naozaj tam, kde je človek otvorený, nie iba formálne, ale bytostne sa zjednocovať s Kristovým krížom. Pokiaľ sme v relatívnom dobrom stave života, tak aj o týchto udalostiach, týchto pravdách hovoríme relatívne pokojne, vyvážene. Ako náhle prichádzame k istým problémom nášho života, tak naplniť toto slovo lásky k Bohu je oveľa, oveľa náročnejšie. A práve z tohto dôvodu rezonuje to povzbudenie toho zjednotenia. Zjednotenia neformálneho, ale bytostného. Zadozučenie nehovorí pápež František, ktoré my ponúkame ako dar zmierenia vzájomnej lásky, je účasťou na práve Kristovej láske, ktorou sme my milovaní a ktorou vlastne my ako ľudia obdarovaní láskou Ježiša Krista vieme alebo naozaj chceme milovať blížneho. Pápež František poukazuje na Kristovo zadozučinenie v ľudskom rozmere, lebo predsa len Boží syn prišiel medzi nás ako človek, stal sa človekom, prijal ľudskú prirodzenosť, stal sa nám podobný vo všetkom okrem hriechu, aby rozmer človečenstva nám bol bližší práve v skutkoch, ktoré sú navonok ľudskými skutkami, ale sú zároveň Božou činnosťou, lebo Kristus, pravý Boh a pravý človek. Takže to, čo vnímame ako ľudský skutok Krista, v konečnom dôsledku sa naplňa ako cesta uzmierenia s Bohom v obete Krista a táto obeta je obetou Ježiša Krista ako Božieho syna Mesiáša.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Pensamentos maus me trazem o abandono e uma enorme escuridão tira minha cama. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida. Eu te peço, meu Senhor,
profesor Anton Adam, ktorý je v štúdiu Rádia Lumen, je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Pán profesor, Ježišova láska nie je sebecká, ale poukazuje na vrchol obety za celý svet. Soteriologická pravda vykúpenia človeka zdôrazňuje taký ten univerzálny rozmer lásky vo vzťahu ku každému človeku a celému svetu. Nachádzame myšlienky vzťahujúce sa k týmto témam aj v encyklike pápeža Františka Dilexit Nos.
Hovorí sa nieraz, že všetko so všetkým súvisí, aj encyklika pápeža Františka Dilexit Nos je dokumentom tohto typu, kde ak je ponúkaná myšlienka lásky, kultu Kristovho srdca, tak znovu nie len a iba preto, aby sme milovali Krista. To slovo pápeža je slovo, ktoré inšpiruje k osobnému posvedcovaniu, ale inšpiruje k tomu, aby sme neboli iba zahľadený do seba. Preto áno, v encyklike pápeža Františka je samozrejme vecou, že je tu rozmer nie iba medziľudského vzťahu ako takého, ale rozmer vlastne vzťahu človeka k tomuto svetu. Text encykliky nie iba teologický či teoretický text, ale prináša veľmi veľa impulzov, usmernení do praktického kresťanského života, a preto hovorí pápež František, že kresťanský návrh, spôsob prežívať lásku, ktorá zmieruje a uzmieruje zároveň, je príťažlivý a je ho potrebné ho prežívať v celistvosti. Teda nie ako niečo jednoduché, čo je niekedy akoby únikom do citovo prežívaného kultu, ale má prenikať do spôsobu zmýšľania života. Tiež tak ma teraz napadá, že môžeme to demonstrovať zase takýmto spôsobom, že áno, sme povedzme v Božom chráme, sme prítomní na adorácii a to sú momenty, ktoré sú nám blízke, je to také intimné spojenie s Kristom. Jednoducho je nám dobre prítomnosti Krista. A pápež František nás akoby trošku tak prebudí a hovorí, no dobre, ale ty tým, že prežíváš tú intimitu s Kristom, nezabudí na to, že si človekom tohto sveta, ty túto intimitu spojenie s Kristom potrebuješ priniesť do sveta. Takže to kresťanstvo je ťažké, náročné, lebo kresťan nie je iba v Božom chráme. Kresťan nie je iba pri modlitbe, kde si doma, v kostole, kresťan, to je kresťan zmýšľania, konania. A preto hovorí pápež František, že tá láska, ktorá má charakter osobnej lásky, osobnej iniciatívy, nevyhnutne preniká do spoločenstva, do tohto sveta. Pápež František kladie otázku zásadného charakteru a pýta sa, aký kult Krista by to bol, keby sme sa uspokojili len s osobným vzťahom, teda ku Kristovi, bez potreby pomáhať iným trpieť menej a žiť lepšie. Takže poteší srdce, to Ježišovo srdce, ak ho milujeme, ale je to zároveň srdce, ktoré sa teší z toho, že neostávame iba pri ňom, pri osobnej náboženskej skúsenosti, ale že máme vzťah k našim bratom a sestrám. Preto hovorí pápež a nás pozýva aktuálne, ak čítame Sväté písmo, ak čítame Božie slovo, tak ho nečítajme podľa nášho záujmu, podľa toho, čo sa nám aktuálne hodí alebo nehodí. Božie slovo máme prijímať ako celok a v tomto celku nachádzame mnoho slov, ktoré nám nemusia veľmi lahodne znieť v ušiach, lebo sa dotýkajú našho svedomia, nášho vnútra, podstaty našej ľudskej identity. A to je práve ten rozmer vzťahu do tohto sveta. Ďalej pripomenie pápež František potrebu byť misionárom tejto lásky. A nie všetci cestujeme na misie, nie všetci môžeme byť misionármi v zmysle účasti na misiách v zahraničí rôznym spôsobom, ale pápež František si osvojuje myšlienku svätého Jana Pavla II., ktorý keď hovorí o misii, o misijnej činnosti v cirkvi, tak je to už Jan Pavol II., ktorý hovorí, že to je práve tá naša oddanosť Kristovmu srdcu, Božej láske, ktoré akoby misionári tejto lásky vnášame do života, do postoja našich blížnych. Teda my sme hovorili niekoľkokrát práve o tejto skutočnosti, že sme všetci misionármi vo svojom prostredí. Každý z nás spôsobom, ako zmýšľa, koná, reaguje, prejavuje sa, je misionárom. Dal by Pán, aby tá misia bola požehnaná práve tým, že aj prejavok našej viery, aj našho kultu ku Kristovmu srdcu sme naozaj autentickí a že nie iba sa na niečo nebodaj hráme, ale že myslíme to úprimne práve tým, že rozmer úcty, lásky vnášame do nášho denného kresťanského života. Práve preto pápež František hovorí, že ak sme ochotní a pripravení prežívať lásku v skutkoch, aktivite každého dňa, tak takáto láska sa vie a má možnosť rozšíriť v ľudskom srdci a vieme doslova do písmena nakaziť ľudí touto láskou. Ľudia nepotrebujú poznať vašu vieru. Ľudia nepoznajú vždy poznať to, či sme veriaci, alebo akým spôsobom je náš ťah ku Kristovi, k Bohu interpretovaný, ale ak je u nás dodaná láska, tak prejavom takejto lásky porozumie každý, aj inoverec, aj neverec, ateista, jednoducho každý, lebo láska zosobňuje bytostný princíp nášho prejavu. Pápež František nám ešte ponúka vlastne také prepojenie, veľmi zaujímavé prepojenie medzi Jánom Pavlom II. A svätým Vincentom z Pavly. To je predsa rozdiel niekoľkých storočí, ale aj to je príbeh, na ktorom vidíme, aký je aktuálny život viery v tom Božom slove, keď pápež František hovorí, že svätý Ján Pavol II. Obratil pozornosť Božieho ľudu k tomuto svetcovi 17. storočia, aby ukázal, čo znamená mať srdce, ktoré vlastne ide tam, kde je ľudská bieda, srdce, ktoré sa otvára tej ľudskej slabosti práve tak, ako sa otvára tejto biede Ježišovo srdce. A preto aj my máme byť apoštolmi tejto lásky, ktorá zapaľuje, lebo takéto srdce majú tí, ktorí sú v tom pravom zmysle slova misionármi Božieho milovania. Poslanie, ktoré rozumieme alebo ho prijímame, perspektíve lásky Kristovo srdca si vyžaduje misionárov, ktorí sú zapálení pre túto lásku. Naozaj žiť s Kristom, byť s Kristom a zomrieť pre Krista. Nie znovu imaginárne, ale žiť s Kristom vo svojich blížnych. Byť s tými, ktorí sú naozaj biednými, chorými. Prežívať to spoločenstvo. A to je veľmi ťažké, náročné. Nedá mi prišla teraz takáto myšlienka, keď o tom hovorím, vlastne byť v tom milovaní s tými, ktorí nejak tak potrebujú tú pomoc a sú možno aj na okraji spoločnosti. V oktobri som bol s kolegami na programe Erasmus v Opole, Poľsku, a tiežil som na toto stretnutie alebo na túto činnosť neba z pohľadu nejak to, čo prináša kobe prednášajúceho na fakulte, ale v Opole mám spolužiaka, teda spolubrata, ktorý bol so mnou na štúdiách v Ljubljane a v roku 2008 sa stal biskupom Opole a pred troma rokmi postúpil veľmi ťažkú operáciu. Nebudem hovoriť podrobnosti, ale v každom prípade je to človek, ktorý má veľkú skúsenosť, je mladší odo mňa o pekných pár rokov, ale keď sme v rámci tohto programu boli na niekoľkých miestach v dieceze, kde sme trošku nazreli aj do tej práce, povedzme, charity, do práce rôznych inštitúcií dieceze v Opole, tak to, čo ma veľmi zaujímalo vlastne, bolo, že všetky tie prezentácie vždy nejak tak hovorili, že toto je s podporou biskupa Andreja. Za tým stojí biskup Andrej. Biskup Andrej, ktorý pred chorobou bol ešte silnejší ako som ja, to vidí, že ja nie som teda nejaké tintitko, tak on jednoducho bol práve v tom stave, byť s chudobnými, biednými, on bol v stave bicykla 100 kilometrov, a keď som potom nerozhľadal, tak sa smial, že no vieš, po 50 už ma vlastne brali do prievodného auta, ale šiel som. A to svedectvo chcem spomenúť preto, lebo na niekoľkých obrázkach, fotkách vlastne bol tento biskup vlastne s bezdomovcami a hovorí sestrička, ktorá nás tak tam robila prezentáciu a hovorí, že biskup vlastne využíva každú chvíľu, aby s týmito ľuďmi bola. Vianoce venuje vlastne týmto ľuďom. A jeden z našich kolegov sa pýtal, že ako často s tými bezdomovcami na tie Vianoce je? Koľko raz v tom čase? Ona hovorí, odkedy je biskupom dieceze, každé Vianoce, každý štedrý večer, jeho čas štedrého večera dňa patrí bezdomovcom. A hovorí, na biskupskom úrade je ich 40-50. A on ich obsluhuje, on sa netvári, že je služobníkom, on im je. A hovorí, táto sestrička, že hovorím to preto, aby ste nemali pocit, že biskup sa na niečo hrá. On, ak je potrebné, ide s nami vydávať polievku. Ak je potrebné, on vlastne odvezie bezdomovca do špitála. Jednoducho to je to, čo hovorí papež František. Láska, ktorá je obetovaná, ktorá sa obetuje a ktorá je vlastne pri tých, ktorí to potrebujú. To je vlastne tá myšlienka, z ktorej som išiel, lebo to môže byť pre nás všetkých impulzov aj v našom prostredí cirkvi. Stávať sa takými, byť pri tých, ktorí sú núdzni. A to nie iba v rozmere snáď toho našho chápania kléru, ale každý kresťan týmto spôsobom môže to vnímať. Je advent. A ľudia v advente sú takí otvorení. Tak prajem všetkým našim poslucháčom aj taká otvorenosť pre to vlastne dobro. Aj pre tú charitu, lebo častokrát je to práve o tej charite, o blízkosti týmto ľuďom, aby takéto povedomie blízkosti človeka neostalo iba pre advent, ale možno, a prečo nevysloviť želanie, kiež by advent tohto typu bol adventom nie 4 týždňov, ale 12 mesiacov. Teda v týchto slovách áno, nachádzame taký ohlas alebo odozvu toho, čím láska Ježišovho srdca je aj pre tento čas a dobu nášho života.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme. Thank you. Pavol Jurčaga a profesor Anton Adam pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu. Rozprávame o encyklike pápeža Františka Dilexit Nos. On nás miluje o ľudskej a boskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pán profesor, láska k svetu, ktorú nachádzame v plnosti Ježišovho srdca, môže byť chápaná aj ako láska, ktorá stojí v službe spoločenstvu? Predsa len v našom chápaní sveta sa často stretávame s pojmom spoločenstva ľudí, respektíve spoločenstvo národov.
Pred chvíľkou sme uvažovali takom presahu tej lásky Ježišovho srdca, božského srdca, vôbec našej lásky, ktorú prejavujeme a prežívame ako istý spôsob kultu k božskému srdcu. Sme hovorili, akým spôsobom vlastne táto láska vlastne naozaj preniká do tohto sveta. To nie je to niečo zdánlivé, to je veľmi konkrétne preto, lebo Ježiš miluje konkrétneho človeka, aj my sme povolaní milovať konkrétnych bratov a sestry, tak ako som pred chvíľkou hovoril, možno na tej skúsenosti. A iste to nie je iba skúsenosť jedného mesta, jednej diecézy. Určite je to skúsenosť mnohých diecéz, mnohých biskupov, ktorí takto konajú. A z toho vlastne vyplýva aj trošku tak odpoveď na otázku, ktorú vlastne kladieš. Lebo je pochopiteľné, že ak je tu presah do sveta, tak bude tu aj presah do spoločenstva. Áno, jednak ľudí, ale v tom širšom kontexte aj do spoločenstva národov. Pápež František zdôrazňuje a učí, že Ježišovo srdce nás učí byť v stave pripravenosti poslúžiť spoločenstvu. Teda láska nie je iba o činnosti. Napokon, ak láska má byť činná, tak ona predpokladá, že činnosť je už vlastne následok čoho? Následok určitej prípravy. My vieme, že Ježiš niekoľkokrát hovorí o pripravenosti svojich učeníkov, hovorí o príprave nás, máme bedliť, máme byť otvorení, byť pozorní, preto lebo vlastne čas, ktorý sa naplňa, príde častokrát ako nejak tak zlodej. Takže hovorí pápež František, a citujem jeho slova, že nesmieme si myslieť, že poslanie Krista, poslanie ohlasovať Krista je len o niečo medzi mnou a ním. Prežíva sa v spoločenstve s našim vlastným spoločenstvom a s cirkvou. Ak sa od nášho spoločenstva dištancujeme, dištancujeme sa aj od Ježiša. Ak na to zabudneme a nebudeme sa o to starať, naše priateľstvo s Ježišom vychladne. Toto tajomstvo nesmieme nikdy zabudnúť. Teda prienik lásky ku Kristovi podľa pápeža Františka je prienikom aj lásky do spoločenstva, do toho nášho, v ktorom konkrétne žijeme. Tu môžeme hovoriť možno o farnosti, môžeme hovoriť o diecéze, môžeme hovoriť o miestnej cirkvi v zmysle, povedzme, metropolie, v ktorej žijeme, cirkevnom zriadení, ale, a to je podstatné, tento rozmer má charakter univerzálny. Nevymedzuje sa na iba to konkretizovanie spoločenstva, ale ide k tomu, čo pápež František a čo zaznel v otázke, smeruje do spoločenstva národov, doslova do písmena. To je súvislosť s tým, čo som spomenul, keď som hovoril o misii. Sme všetci povolaní byť misionármi lásky. A ak misia smeruje do sveta, tak cez túto misiu prichádzame k bratom a sestrám v každom jednom spoločenstve. Ježiš hovorí, podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. A tu je dobre si všimnúť, alebo možno si uvedomiť, že to tak krásne znie, keď sa budete navzájom milovať. Keď človek počúva slovo navzájom, tak môžeme upadnúť do omylu, že navzájom, s kým sa poznám, toho milujem. O kom viem, že je, toho milujem. Ježiš to tak nechápe. To nie je o tom. Ježiš nás povzbudzuje milovať sa navzájom ako brat a sestra, alebo pozme to ináč, ako ľudia tejto zeme. Patríme do rôznych zoskupení, národov, národností a práve Ježišova láska je univerzálna, preto aj učíme o cirkvi, že cirkev samotnou povahou je misionárska alebo misijná. Láska v službe spoločenstvu, podľa slov pápeža Františka, sa naplňa v Ježišových slovách, keď jasne hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Takže Ježiš pozýva všetkých nás a každého jedného z nás
aby sme stali v službe vlastne bratom a sestrám, ktorí sú v akýkoľvek núzi, a to nie iba v núzi materiálnej, ale nieraz aj v núzi osamotenia, samoty, možno v núzi beznádeje. Preto pápež František hovorí o tom presahu do spoločenstva a službe spoločenstvám a dokonca spoločenstvu národov, keď hovorí, ak venujeme pomoci niekomu, neznamená to, že zabudáme na Ježiša. Naopak nachádzame ho iným spôsobom. A keď sa snažíme niekoho pozdvihnúť a uzdraviť, keď Ježiš je vedľa nás. Každý svojím spôsobom môže stáť v službe spoločenstvu, keď si uvedomíme, že Ježiš je pri každom z nás, nech robíme čokoľvek, čo slúži dobru našich bratov a sestier. Tieto slova, ktoré citujem v encyklike Vilexit Nos, sú akoby takým znovu odrazom duchovnej skúsenosti svetca, ktorého som už citoval, ku ktorému pápež František sliada niekoľkokrát, a je to svätý Vincent z Pauli, ktorý aj do týchto dní aktuálne hovorí, že áno, ak jednoducho ty sa modlíš, konáš duchovnú činnosť, ale tvoju pomoc potrebuje brat, tak opustí modlitbu a venuj sa bratovi, sestre, pretože tak ako hovorí pápež František, Krista síce opúšťaš, ale nachádzaš ho v inej situácii, nachádzaš ho v situácii núzneho brata a sestry. Takže je to veľmi pekné, lebo veď modlitba je krásna, samozrejme vec, ale ak človek nebude ochotný zdvihnúť sa, poslúžiť, tak položme si otázku, naplňa modlitba ten správny rozmer? Potom hovoríme o duchovnom egoizme, tvárme sa, aký sme šťastní, lebo ja mám všetko pomodlené. To niekedy tak sa aj tešíme, že my ľudia, že už má všetko pomodlené. A čo to znamená, má všetko pomodlené? To je veľká výhra v živote, či akým spôsobom. To je taká úvaha pre všetkých nás, mať pomodlené. Ježiš nie je ten, ktorý robí háčiky, absolvoval. To my tak ľudský v tých našich výkazoch robíme také háčiky, že urobil, neurobil, urobil, ešte má resty. Nie, tá Božia láska to nepozná. Preto Ježiš zdôrazní, ja vás posielam. A pápež František stojí pri týchto slovách, lebo sme poslaní do tohto sveta, do spoločenstva, toho náš, aj do spoločenstva všetkých ľudí, všetkých národov. A pápež František hovorí, musíme dovoliť Ježišovej láske, aby táto láska nás poslala, aby sme naplnili jeho poslanie v tomto svete, a to s dôverou, so štedrosťou, v slobode a bez strachu. A ďalej pokračuje, ak sa uzatvoríte do svojho pohodlia, nedávam to bezpečie. Aj vtedy, keď je človek uzatvorený do seba, je v nebezpečenstve strachu, smutku, úzkosti. Preto plňme svoje poslanie v tomto svete, lebo nás to obohacuje. Nezabúdajme, hovorí pápež František, že nás láska dvíha, láska nás očisťuje a napokon pripomína nám Ježišove slova prísľubu, že láska nikdy neopúšťa, práve preto, lebo Ježiš je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. A to sú práve tie slova, pri ktorých nachádzame naplnenie zmyslu byť misionárom ako Ježišovi apoštolia a prvoučeníci, ktorí išli hlásať Božiu lásku, ktorí išli hlásať Krista, ktorý je živý a stojí za toho poznať. A nazdávam sa, že aj to naše snaženie v živote viery niekde snažením, ktorom oplatí sa poznať Krista, nielen v našom živote osobnom, ale aj v živote našich blížnych.
Pán profesor, body 217 až 220 v encyklike Dilexit Nos sú venované takému istému zhrnutiu celej encykliky. Môžeme aj našim poslucháčom prezentovať výstupy z tejto pápeskej encykliky?
Veľmi rád. Môžeme povedať, že sme prežili pekný rok. Ak sa nemýlim, je to naše šieste stretnutie nad úvahami encykliky Dilexit Nos. Ukázali sme nám veľké duchovné bohatstvo, ktorými nás pápež František sprevádza. Keď hovorí o ústi Ježišovho srdca, o tom prieniku lásky do nášho života, cez nás do života našich blížnych, do tohto sveta. Áno, obsah tohto dokumentu umožňuje nám objaviť vlastne to, čo už svojím spôsobom bolo napísané v sociálnych encyklikách pápeža Františka Laudato Si, Fratelli Tutti, a ukazuje na to, že stretnúť sa s láskou nie je pre človeka cudzie. Každý človek sa stretáva s láskou Ježiša Krista a v tejto láske sme schopní vytvárať bratské putá, spoločenstvo, ktoré navyše je napomocné tomu, aby cez lásku, ktorú prežívame, žijeme, uplatňujeme, aby sme nachádzali neraz to pozdvihnutie osobnej ľudskej dôstojnosti a tým, že milujeme, tak pozdvihujeme ľudskú dôstojnosť každého človeka. Je to skutočnosť, ktorá je potrebná, aby bola takto vnímaná, lebo mnoho ľudí, aj keď sa to navonok nezdá, tak stráca ľudskú dôstojnosť tým, že žijú v hriechu, žijú bez nádeji, žijú ako ľudia iba pre tento svet a im chýba perspektíva nádeje. Pápež František hovorí v 217. bode: dnes sa všetko kupuje a platí a zdá sa, že samotný význam dôstojnosti závisí od veci, ktoré sa dajú získať prostredníctvom peňazí. Je to pravda. Materializmus, praxi, nie materializmus filozofický, prax života. A hovorí pápež František, častokrát sú ľudia hnaní, teda seba sami, k ženu, k hromadeniu, konzumácii, zábave, sú uväznení systémom, ktorým to vlastne ponúka. Zábava. Hry a tanec, obrazne povedané. O to ostatným živote, ako by bolo nepodstatné, nedôstojné človeka. A tu sa javia a nachádzajú problémy, pre ktoré potrebujeme znovu oživovať tú lásku, ktorá je činná. A iba Ježiš nás môže oslobodiť od tohto, doslova hovorí pápež František, šialenstva toho hromadenia, lebo si človek potrebuje uvedomiť z tej chvíli, že človeče, ale to, čo máš, na čo ti vlastne bude? Príde chvíľa, moment, kedy všetko je pre teba bezcenné, nemá žiadnu hodnotu. A jedinou hodnotou, ktorú človek má a zostane, je naozaj tá milosrdná láska nebeského Otca a čisté srdce, ktoré je očistené práve touto láskou. A preto aj Kristova cirkev, hovorí pápež František, v závere encykliky potrebuje autenticitu Kristovej lásky. Potrebuje, aby cirkev bola alebo žila na pulze dňa. To znamená, aby nevnímala seba samo ako triumfálnu, používa pápež tento výraz, ale aby naozaj bola to cirkev, ktorá slúži nezištnou Božou láskou. Aby cirkev nebola inštitúcia, ktorá má štruktúru, ale nemá ducha. Niekde to cirkev, ktorá je inštitúcia práve preto, aby lepšie slúžila človeku. A bude tak robiť vtedy cirkev, a cirkev to sme my všetci, nie iba kňazi, biskupi, všetci, budeme to robiť iba vtedy, ak budeme práve nezištnou láskou, ktorá nemá problém sa zriekať, obetovať, lebo iba takáto láska umožňuje, aby ľudstvo bolo obnovené v Kristovi. Naozaj všetko obnoviť Kristovou láskou. A tak sa dostávame k 220. bodu, k záverečnej modlitbe pápeža Františka, keď pápež František prosí Pána, aby s ním, aby z jeho svätého srdca pre nás všetkých vytriskli prúdy živej vody, ktoré by uzdravili rany, ktoré si sami spôsobujeme, posilili našu schopnosť milovať a slúžiť, podnetili nás, aby sme sa naučili spoločne kráčať spravodlivému, solidárnemu a bratskému svetu. A až do chvíle, kým nebudeme spoločne šťastne oslavovať hostinu Nebeského kráľovstva, tam bude vzkriesený Kristus, ktorý všetky naše rozdiely zladí svetlom, ktoré bez prestania prúdi z otvoreného srdca, kiež je vždy požehnané. Týmito slovami končíme našu úvahu, naše slova nad encyklikou Dilexit Nos o vedomí lásky, ktorou sme milovaní, lásky, ktorou chceme aj my milovať.
Pán profesor, my sme sa spoločne stretli v relácii 4. októbra, teraz je 6. december. Čo je nové od toho nášho posledného stretnutia?
Milý brat, veľmi veľa, aspoň z môjho pohľadu je to veľmi veľa. Zvlášť mám na mysli tiež dokumenty cirkvi, lebo sa venujeme dokumentom cirkvi. Naši poslucháči si pamätajú, že som veľkým zastancom toho, aby sme dokumenty čítali, aby sme sa oboznamovali. Pápež František nám to pripomínal encyklike Dilexit Nos. No a keď sa pýtaš, odpoviem veľmi rád, aj s určitým takým nadšením. Ja som nespomenul tiež v relácii takéto prepojenie aj tejto pontifikátu pápeža Leva 14. a pápeža Františka. No a to už smerujem k tomu, že keď sme sa stretli, tak ja som po našom stretnutí v októbri si večer ešte otvoril, teda správy, bolo to už neskoro, pravda, že? Ale o tom som si správy a ma veľmi potešila informácia, že pápež Lev XIV. 4. októbra podpísal dokument, prvý oficiálny dokument svojho pontifikátu, a to je apoštolská exhortácia Dilexit Te. Exhortácia, ktorá má také duchovné presmerovanie či napojenie na encykliku Dilexit Nos. Chcem povedať, že nie je to výslovne ako pokračovanie encykliky, ale hovorím o takom duchu, do takej duchovnej blízkosti, preto lebo Lev 14. v apoštolskej exhortácii Dilexit Te, čo znamená, že miloval ťa, alebo sme znovu milovaní v tomto kontexte, tak ukazuje a poukazuje na veľký príbeh lásky, tentokrát vlastne lásky k chudobným. Preto hovorím o takom prepojení tej idei s pápežom Františkom, lebo pápež František venoval veľa priestora miestu téme chudoby, chudobným, láske, a pápež 14. sa k týmto témam vracia spôsobom, ktorý je veľmi obohacujúci. Takže ja sa veľmi teším, že exhortácia tohto druhu je. Budem sa tešiť, keď budem môcť povedať, že už aj naši poslucháči si pozme môžu zadovážiť túto exhortáciu v našich dobrých obchodoch. A budem sa tešiť, keď bude táto exhortácia ešte možno aj predtým oficiálny preklad uverejnený, pozme na webových stránkach, ktoré dobre poznáme, čo sa týka informácií cirkvi. Zatiaľ aj tie informácie, ktoré teraz hovorím, vlastne čerpám z poľského originálu, pretože ako je známe od pontifikátu svätého Jána Pavla II., poľština je oficiálny jazyk Vatikánu, to znamená, všetky úradné dokumenty Vatikánu sú publikované ako originálny text, okrem španielčiny, angličtiny, francúzštiny, talianštiny, teda aj poľštine. Takže tie informácie mám. Aj v našich médiách, katolických médiách prebehla informácia, už som zaregistroval, že boli aj isté také odozvy, ale tak bližšie určite by bolo hodné sa nad tým zamyslieť. To je teda jedna novota, alebo to, čo ma oslovilo. No a ešte chcem potešiť teda asi tak seba, ale aj poslucháčov. A keď asi zase iných nepoteším, ale to tak je niekedy, nie, že jedno potešíš, druhé nie, ale čo pre mňa fascinujúce a sa tomu teším, tak pápež Lev XIV. Doslova pred niekoľkými dňami podpísal ďalší dokument, ktorý síce nie je jeho osobným dokumentom, ale to dokument Dikasteria, teda niekdajšej kongregácie pre náuku viery. A je to dokument, ktorý má názov Matka veriaceho ľudu. A Lev 14. sa venuje tým témam, ktoré boli aj v hľadačiku pápeža Františka. Aj František o týchto témach hovoril, Jan Pavol II. Predovšetkým. Napokon sme o týchto témach hovorili aj v našich reláciách už. Takže sa teším, že aj Lev 14. vníma, že hovoriť teologickým správnym jazykom, formovať náboženské poznanie, náboženské vedomie nášho ľudu je podstatné, a preto v tomto dokumente Dikasteria pre náuku viery, ktoré podpísal pápež Lev 14., sa pojednáva o témach, ako je Mária, spoluvykupiteľka, Mária, ktorá je prostredníčka milosti, Mária, ktorá je vlastne matkou ľudu. A znovu je to krásny, pomerne rozsiahly dokument, ale v 14. jasne hovorí, že a on to kladie teraz ešte tak náročnejšie, ako to bolo u jeho predchodcov, keď hovorí doslova, vyvarujme sa používaniu titulu spoluvykupiteľka. To je veľmi také jasné slovo. Ako by predchodcovia boli takí trošku opatrnejší. Leo 14. hovorí, nie je vôbec vhodné používať tento termín. Hovorí, vyhýbajme sa používaniu spojenia, ktoré je medzi ľuďmi tak zaužívané. Prostrednička všetkých milostí hovorí v tomto dokumente Dicasterium, Mária je spolupracovníčka. Mária je tá, ktorá za nás oroduje. Mária je tá, ktorá prijíma. Takže to je krásny obsah a je pekný a hlboký práve tým, že tento dokument, podpísaný pápežom Leom 14., ide do teologickej hĺbky, takže máme v tomto dokumente veľmi pekne rozobraté aj to vlastne teologické dôvody, prečo teda nie s týmto titulom, ako zaobchádzať. Takže áno, ja to hovorím s takým vedomím, že no, nie všetci budú nadšení, ale poznať náuku cirkvi je dobré a pánu Máriu uctiť si a mať v úcte tým správnym spôsobom je napokon aj téma tohto adventného obdobia. Milovať Máriu preto, lebo je matkou nášho pána. Per Mária mad Jezum, nie Mária prvá, Ježiš prvý a Mária má naša matka, matka Božieho ľudu. Tak to sú také, možno také chrustíky nahodené na udicu, na háčik, aby sme možno aj poslucháčov tak možno inšpirovali, že bolo by to dobre počúvať, neviem. Uvidíme.
Pán profesor, nebolo by možno aj našou témou, že v budúcom roku 2026 sa venovať apoštolskej exhortácii Dilexit Te?
Ja by som túto ponuku rád prijal, pokiaľ je to v záujme teda programovej štruktúry Rádia Lumen, pokiaľ by došlo k sode, že tento dokument môže byť predmetom našich úvah. Rád sa tomu povenujem, pretože naozaj vidím také aj to duchovné presmerovanie alebo smerovanie aj pontifikátu pápeža Františka, aj také vlastne nové témy, ktoré Leo 14. otvára. Tak ja sa netajím, že bolo by to príjemné a vlastne je to taká výzva trošku tak študovať, byť na pulze tohto dokumentu. Tak ja poviem tak, no, som za.
Hosťom v štúdiu Rádia Lumen bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Amen.